Marta nogalē Rīgas satiksmes pārziņā bija vairāk nekā 5600 autostāvvietu. Gada laikā to skaits sarucis teju par 220 vietām. Novietot automašīnas pilsētā kļūst arvien sarežģītāk, jo šī gada pirmajos 3 mēnešos pieprasījums bija tāds pats kā 2019. Gadā, kad pašvaldības autostāvvietas iedzīvotāji izmantoja ap 1,5 miljonu reižu. Izņemot COVID-19 pandēmijas laiku, katra gada sākumā Rīgas satiksme iekasējusi vairāk nekā 3 miljonus eiro, turpina uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Savulaik ļoti bieži automašīnu stāvvietas bija izvietotas uz ietvēm, kas mazināja pārvietošanās ērtumu gan māmiņām ar bērnu ratiņiem, gan cilvēkiem ar ratiņkrēslos, gan arī tādām lielākām cilvēku plūsmām, tāpēc pat labam tā vairs nav, un automašīnas no ietvēm praktiski tiek novietotas ceļa braucamās daļas, kur viņas stāv, tad paralēli braucamajai daļai arī nevis tā kā savulaik bija skuiņā, kas arī samazināja ielu caurlaidību. Tāpat tā šo te automašīnu skaits arī samazinās gan arī uz velo joslu daudzumu, gan arī kopīgo sakārtošanu.
Lai iedzīvotāji un viesi Rīgā spēkratus varētu novietot un tajā pašā laikā justos droši, galvaspilsētas dome pirms pāris gadiem nolēma veikt izpēti un izstrādāt auto novietņu koncepciju. Par vairāk nekā 100 000 eiro līgumu noslēdza ar starptautisko profesionālo pakalpojumu uzņēmumu PricewaterhouseCoopers, kuram vajadzēja izpētīt esošo situāciju, iepazīt ārvalstu pieredzi un izteikt priekšlikumus un risinājumus, piemēram, mainīt stāvvietu zonējumu un cenu politiku. Vērienīgā izpēte noslēdzās pagājušā gada martā. Vai no ieteikumiem kaut kas ir ņemts vērā, stāsta domes administratīvās pārvaldes priekšnieces vietniece Natālija Moškeviča.
Šobrīd tā koncepcija vēl atrodas tādā izpētes stādijā, mēs viņu vērtējām, bet jebkura gadījuma tas ir tikai pirmais solis, lai sāktu plānot pilsētvidi, jo tas nav tikai maksas stāvvietu jautājums. Tas ir jautājums par mikrorajoniem, kur mēs redzām, ka mašīna ir ļoti daudz un viņus nav kur likt. Un šajā jautājumā pašvaldībai būtu tai, kas būtu jāiegulda infrastruktūra, lai izbūvētu tur autonovietnes. Līdz ar to šis jautājums nav tas jautājums, kuru var ieviest gadā garumā. Tas ir dokuments, kas var kalpot par pamatu turpmāku dokumentu izstrādē un pašvaldības kaut kādu soļu veikšanai.
Vai šīm rekomendācijām ir kāds derīguma termiņš?
Noteikti nav termiņš un šīs rekomendācijas nav obligāti ieviešamas.
Latvijas radio noskaidroja, ka uzņēmumā viens no priekšlikumiem ir ievērojami palielināt Rīgas satiksmes autostāvvietu maksu, kas ir spēkā kopš 2015. Gada. Savukārt stāvvietu zonējumu piedāvāts paplašināt, iekļaujot lielu daļu Pārdaugavas, Maskavas Forštates un Sarkandaugavas. Taču Rīgas izpilddirektors Jānis Lange vakar raidījumā Labrīt apgalvoja, ka pašvaldība tarifu netaisās mainīt visdrīzāk līdz pat 2027. Gadam.
Kad Rīgas pilsētā ir jāievieš zemo emisiju zona un attiecīgi jādod lielāku prioritāti sabiedriskajam transportam, gājējiem, mazai sargātākajiem satiksmes dalībniekiem un jāmazina transports Rīgas vēsturiskajā centrā.
Tad varētu nekādas izmaiņas ne šajos
līdz tam brīdī,
cenās, domāju, ne arī laikos, kad ir bezmaksas.
Jā, es nevaru kategoriski to apgalvot, bet šobrīd tāda indikācija nav.
Turpretim aktīvistu biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Armands Būmanis uzskata, ka domai stāvvietu tarifi jāmaina agrāk, jo jau tagad daudz viet brīvas vietas atrast esot grūti.
Ļoti dažādos mērķos iztērēta lieka nauda ir, piemēram, arī šis te pētījums, viņš, piemēram, ir tagad veikts un neskat vēl būs viņa rezultāti. Otra lieta ir tas, ka tā nauda tiek pazaudēta, jo mēs neiekasējam ļoti lielu to naudas daudzumu, dēļ tā, ka tie tarifi paliek kādi ir. Inflācija kopš 2015. Gada jūs jau zināt, cik stipri pieaugusi.
Un kādai tai tarifu sistēmai ir jābūt jūsuprāt? Nu, par cik būtu jāceļas?
Manā skatījumā visoptimālākā tarifu sistēma būtu tāda, kad nevis skatītos par cik jāceļ, bet skatītos, lai tās stāvvietas, kas ir iela telpā, viņas ir optimāli noslogotas. Optimālais noslogojums ir aptuveni no 60 līdz 70-80%. Tas nozīmē, ka tu, kad brauc ar mašīnu, tad tu skaidrs zini, ka tu noteiktā ielas posmā var to mašīnu nolikt un tev nav ilgi jāriņķo, jo tādējādi īstenībā var to cenu pielāgot tirgus pieprasījumā. Protams, tas nebūtu tik vienkārši, kā es stāstu, visdrīzāk, kad tāpat tā cena noteiktos ielas posmos vienkārši variētu atbilstoši, nezinu, sezonai vai tam līdzīgi, bet nu šāda sistēma var ieviest arī Rīgā.
Izmaiņas Rīgas autostāvvietu politikā iespējams notiks pat vairākus gadus, jo domei pašlaik neesot konkrēta termiņa, līdz kuram sistēma ir jāsakārto. Viktors Demidovs, Latvijas radio.